Život, láska, smrt, pravda, spravedlnost jsou věčná témata a když to nepokazíte, tak by to mohlo být nadčasové, tvrdí můj dnešní host a také neváhá pronést jinou pozoruhodnou větu. Za všechno, co jsem kdy udělal a čím jsem, vděčím ženám. Počínaje matkou, přes milenky, manželku, dcery, vlastně nikoho jiného nemám. Tím hostem je písničkář, básník, překladatel, spisovatel, neváhám říct filozof a také předseda Českého centra mezinárodního penklubu Jiří Dědeček. Dobrý den, děkuji, že jste za námi přišel.
Dobrý den, děkuji, že jste mě tak krásně vykreslila.
Mě velmi zaujalo to vaše vyznání na adresu žen. Můžeme u nich začít? Dokázal byste shrnout, k čemu všemu vás v životě dovedli?
Začnu tím, že vždycky pro mě byly inspirací. Zcela konkrétně jsem dobýval ženy prostřednictvím poezie. Uplatňoval jsem tyto sekundární pohlavní znaky. Když jsem zjistil, že nejsem 2 metry vysoký a černovlasej, což bylo někdy okolo 20 let, tak jsem musel použít jiné zbraně. Prostě zaujmout. 2metrový kulturista s knírkem a černými vlasy nemusí psát poezii. Je hezký, když píše, ale nemusí. Z těchto důvodů. A já jsem od těch 20 let vlastně pořád psal o lásce. No a to ještě především o lásce nešťastné, poněvadž co se šťastnou láskou, to není k ničemu.
A když jsme tak vyjmenovali tu řadu žen, které ve vašem životě figurovaly, tak by mě zajímalo, jestli jste složil nějakou básničku třeba i mamince.
Mamince přímo konkrétně, že bych to jako Jaroslav Seifert věnoval mamince nebo celou sbírku, to ne, ale maminka figurovala v mnoha textech a měla z toho takovou tichou radost. V písnice Blues pro slušný lidi zpívám: málo slušných lidí žije mezi náma, posteskla si včera večer moje máma. I rodiče figurujou, mý drazí rodiče, vám za to vděčím, že jsem se z ničeho zvolna stal něčím. A takový narážky, zmínky samozřejmě jsou tam velmi často, ale úplně konkrétně věnováno mamince to nemám.
Nasměrovala vás právě ona třeba k některým aktivitám, které jsou pro vás celoživotně podstatné a důležité?
Určitě ano. Moje máma byla ředitelkou mateřské školy.
Moje taky.
Vážně.
Vážně.
A taky vás nutila mít si ruce až do 30 let.
Nějak přirozeně.
No. No, naučila mě určité trpělivosti a naučila mě taky stát si jistým způsobem za svým, protože ona byla ředitelkou v době, kdy se nenosilo, že by nestraník vedl byť takto malý výchovný ústav. Nebyla ve straně a nikdy se do ní nehnala a chovala se opravdu velmi pevně a v rámci možností svobodně, tak to jsem na ní velmi obdivoval.
Tak tu trpělivost, kterou vám vnukla, tu vám závidím. To se mojí mamince nepodařilo. Jaký u vás fungoval rodinný model? Předpokládám vlídná, trpělivá, laskavá maminka a byla tou protiváhou osobnost autoritativního táty?
Ne, můj otec to byl pábitel opravdický, který dělal takové věci, který jiný lidi nedělají a děly se mu věci, které se jiným lidem nedějí. Například, když jsem jako asi 10-11letý kluk na chalupě zatoužil mít prak, tak táta udělal mi opravdu nádherný prak a za takového podvečera ho vyzkoušel. Měli jsme před barákem takový obrovský jasan, košatej, a táta vzal ten prak, dal do něj kamínek, vystřelil do koruny toho jasanu. Ozvalo se zoufalé pískání, opravdu trefil ptáčka. Náhodně. A takovýhle život on vedl, jo? Že cokoliv udělal, tak mělo ještě nějaké další naprosto fatální důsledky.
Takže a jak tohle všechno snášela maminka?
Těžko, myslím, že z toho měla veliký nervy. Nepřišel domů se srpem zaseknutým do hlavy, jako pan Burgán, to ne. Ale například si uřízl několik prstů na cirkulárce a tak je vzal a pak jel k doktorovi, aby mu zase přišli.
A chodil rád do práce? mezi tím vším, co
vyváděl?
Já
myslím, že ze začátku ano, protože on zpočátku do toho roku 69, kdy mě bylo 16, tak už jsem to vnímal velmi intenzivně, pracoval v kultuře nejprve v Karlových Varech a pak jsme se přestěhovali do Prahy a on byl ten, který vozil premiéry divadla Semafor do Karlových Varů a byl takový velmi činorodý, zapálený. 68. rok ho nabil novou energii, protože jako 17-letý vstoupil do strany, no tak měl pocit, že se to aspoň trošku opodstatní. Pak ho sovětská okupace srazila opravdu velmi hluboko. Byl nikoli vyloučen ani vyškrtnut ze strany, ale bylo mu pozastaveno členství. A pak teprve asi po 2 letech ho vyloučili a nesl to velmi těžce. A pak už do práce nechodil rád, protože dělal brusiče, terasa, kladeče, podlah a skladníka. Jiný mu nesvěřili už potom.
Člověk pak hledá nějakou útěchu. Nacházeli jste ji doma i v hudbě? Co se u vás poslouchalo?
Určitě ano. Já jsem ale měl rád hudbu lidovou. Moje nejoblíbenější programy byly Hrají a zpívají Plzeňáci nebo Konrádyho Dudácká muzika z Klatov. To jsem měl hrozně rád. To jsme poslouchali. Máma poslouchala vážnou hudbu velmi ráda. A já jsem k Beatles a k tomu všemu ostatnímu ohromnému velikému se dostal daleko později, až třeba na vysoké škole.
Kdy jste vlastně poprvé chytil do rukou kytaru?
Asi, když mi bylo 15, dostal jsem ji k Vánocům, dost teda mizernou, na to se skoro hrát nedalo, ale neodradilo mě to a nějak jsem se s tím trápil, když jsem chvilku chodil do Lidušky, abych se naučil nějaké základní postupy. Ale já jsem se nikdy na kytaru nenaučil.
Váš bratr hrál na housle, že?
Jak to víte? Jde pak, že by hrál. On zachodil v Karlových Varech do hudebky, pak v Praze už v tom asi nepokračoval. A vím, že tam byly incidenty, protože Romové ho přepadávali v parku. Tam byl park místo hotelu Termál, to bylo krásné místo. A brali mu houslové struny, aby si je mohli natáhnout na kytaru. Takže myslím, že brácha se s houslema moc neskamarádil.
A byl to dobrý parťák v dětství?
Byli jsme v nešťastném věkovém rozmezí od sebe, kdy mě všechny ty nálady prepuberty a puberty přepadly o 3 roky dřív, protože jsem o 3 roky starší. Takže vlastně mi někdy trochu překážel, ale prožili jsme kusy úžasně krásného dětství právě na té chalupě, kde tatínek střílel prakem. My jsme nikam nejezdili, nebyly peníze, tak jsme trávili 2 měsíce prázdnin na vesnici. A
když jste se přesunuli z Karlových Varů do Prahy, tak vám bylo 11. To už 12. je věk, kdy dítě docela dobře a pevně zakoření v nějakém tom svém dosavadním bydlišti. Prožíval jste to nějak úkorně nebo úplně s lehkostí?
Strašně nešťastný jsem byl, že opouštím Karlovy Vary, který tenkrát to bylo napůl spadlý, spustlý, černý město. Tam, kde jsme bydleli, například nebyly vůbec dlážděné ani asfaltované silničky. Tam prostě bylo bláto, hlína, díry v zemi. No a my jsme tam s klukama jezdili na těch kárách, co se dělají z vyhozených kočárků. Na každém rohu bylo nádherné smetiště, kde jste mohla najít spoustu inspirativních kusů. Takže jsme si vyráběli ty vozítka, jezdili jsme na nich a chodili jsme na procházky podle Ohře a jednou jsme někomu ukradli štěně a pak jsme zas museli vrátit. To byla úžasná klukovská partička, byli jsme asi 3 nebo 4, s kterými mě rodiče vytrhli a jak mi vyčetl přednedávnem Pepík Janda, s kterým jsem tam právě tuhle tu partičku držel, ani si se s náma nerozloučil. Já jsem prostě zmizel, jako kdybych nebyl. Takže to jsem cítil velmi těžce. Vnikat do nového prostředí tady v Praze, to nebylo jednoduché.
S Jiřím Dědečkem jsme opustili Karlovy Vary a ocitli se v Praze. Vy říkáte, že to beru jako psychoanalýzu, ale vždyť je to hezké se takto nořit do minulosti, ne?
No, přinutíte mě vzpomenout si i na věci, které už jsem skoro zasul. Tak já to mám rád takhle, samozřejmě.
Zajímalo by mě, kdy jste se v Praze po jak dlouhé době začal cítit spokojený a šťastný.
pro 12-letýho kluka je to vždycky to školní prostředí a ne jiný. Já jsem měl štěstí na to, že jsem padl na spolužáka, který je dodnes mým velmi hlubokým přítelem, jedním ze dvou, které mám opravdu blízké. No a to byl kamarád Břeťa. On byl hodně dobře vychovaný, takže on věděl, že mi má pomoct v začleňování do kolektivu. A pomohl mi a díky jemu jsem ten přechod potom, když už jsem chodil do školy, neprožíval tak tísněvě. Musím ale opravdu se smutkem konstatovat, že Jeremenkova ulice byla dlážděná i asfaltovaná. To mě dost mrzelo. A představa, že bych si tady někde udělal ten vozejček, ta byla nemyslitelná. Korteda s Břeťou, který nosil do školy bílý košile, tak to už vůbec nepřicházelo v úvahu.
Vy říkáte, že vás formovala zásadně škola nebo školní prostředí, ale kde tam byl prostor pro ten sport, protože vy jste trojnásobný dorostenecký mistr Československé socialistické republiky ve veslování. To přišlo až později, nebo jste Jeremenko, vy jste se k Vltavě dobral poměrně záhy?
To šlo téměř současně. My jsme to k Vltavě měli kousíček. Jsme vystupovali na stanici Žlutý Lázně. A tam odtud je, co by kamenem dohodil veslařský klub Slavoj Vyšehrad, Blesk. A já jsem byl do toho Blesku vlastně přihlášen otcem, který v té své pábitelské povaze usoudil, že spěchám na šikmou plochu, přistihl mě, jak mu kradu drobný z kapes, nebo že ze mě jsou cítit partizánky, když jsem přišel domů. A přihlásil mě do toho veslařského oddílu, abych teda se vyhnul dráze zločinu. A tam jsem přišel, když bylo asi tak těch 12,5, 13 možná, a začal jsem jezdit jako kormidelník velmi slavným posádkám. A když jsem pak zesílil a vyrost, tak jsem jezdil sám na tom skifu, a protože jsem měl po tatínkovi vrozený nějaké šílenství, tak jsem jezdil až za hranici vlastních možností. Prostě jsem musel vyhrát, jinak to nemělo cenu. Takže jsem prostě vyhrál. A pak jsem třeba umíral asi 10 minut, než jsem se zase zpamatoval.
Když se takto ohlížíme, v jakých dalších sférách se to vaše šílenství projevuje, kromě toho veslování?
Ono, dalo by se to taky nazvat jakousi vůlí nebo přesvědčením, že když člověk po něčem hodně touží a ví, že proto musí hodně udělat, tak toho dosáhne.
Teď mě napadá, jestli to prestižní gymnázium, na kterém jste studoval, bylo taky výsledkem vaší silné vůle. To se mi úplně nezdá, protože pokud vím, tak školu jste zrovna nevyhledával a nemiloval.
Ne,
jak jste
moc,
se tam ocitl?
Ani mi moc nešla, ale já jsem z té Jeremenkovy, to byla pozoruhodná základní škola, ta měla specializaci jazyky a pozemky. Takže někteří z nás odcházeli vybaveni jakž tak jazykově a jiní uměli výborně házet lopatou a jezdit s kolečkem a s hnojem. A já to nepodceňuji, pan učitel Škréta, který učil ty pozemky, to byla velká postava mého mládí. A on si dělal fousy z včelstev. Vyndal včely z úlu a takhle si z nich udělal fousy a chodil a ukazoval nám, jak ho ty včely neštípnou. Poštípali ho strašně samozřejmě, ale on se musel vytahovat. No takže jsem měl takovou průpravu jazykovou z téhleté Jeremenkovy a ukázalo se, že to není úplně špatná průprava, protože s jedním reparátem z matematiky jsem ty zkoušky udělal na tu Halichovku. No a tam jsem pak prospíval zcela tragicky.
Ale francouzštinu jste si odnesl brilantní. Tam odtud nebo už odinut?
Když do vás někdo něco 3 roky hustí, tak ve vás něco zůstane. Já jsem se neučil, nepřipravoval, prolejzal jsem s 3 a se 4 neustále. Před maturitním vysvědčením jsem měl 7, 4 a 3 schování na tom vysvědčení pololetním.
A co jste vyváděl, řekněte nám?
My jsme byli generace, která nastoupila na ten gympl nebo na tu střední školu v září 1968, tedy 10 po okupaci. A nejprve jsme s těmi pedagogy souzněli, všichni jsme zpívali ve sklepě, když se stávkovalo místo vyučování proti okupaci, tak jsme zpívali ve sklepě až bude Gustav Husák viset na větvi na melodii Johna Browna, Glory, Glory, Hallelujah. Všichni jsme byli jako opravdu jeden a potom přišlo lednové plénum a začala konsolidace a ty pedagogové se před našimi zraky zlomili morálně. Někteří i plakali ve třídách, že se mýlili, žádali nás, abychom podepsali, že jsme se taky mýlili. A to jako pro 15-letého člověka je šok, strašný šok a veliký zklamání. A my jsme zkrátka vůči nim ztratili jakýkoliv respekt. A děli se až takové věci, že spolužák Lorenz uprostřed hodiny vstal a přišel ke stupínku, olízl 5 korunu, tenkrát byly ještě papírový, plácnul jí profesorce na čelo a říkal, dneska neskoušej. A šel si sednout. A protože ti profesoři měli špatné svědomí, tak nás nikoho z té školy nevyloučili, přestože každý z nás si to zasloužil tak asi 5krát za rok. S tím dalším ročníkem, který tohle s nima nezažil, už zacházeli jinak. Ale myslím, že u nás to bylo tak, že se jenom těšili, až odejdeme. Až zmizíme jako jejich špatný svědomí a budou moct zase té škole vládnout. Ale pozor, to ne všichni. To bych jim křivdil. Byli takoví, kteří měli přirozenou autoritu a my jsme si nedovolili vůbec nic. Takže na tu školu jsem se dostal spíš nějakou náhodou.
No a pak jste se dostal na žurnalistiku. Tak nevím, v takovém období mohl jste tam vůbec vstupovat s nějakými ideály a vizemi, nebo to byl nějaký pragmatický krok?
To byl velmi pragmatický krok. Já jsem nechtěl na 2 roky na vojnu. Za žádnou cenu. V nějakém hysterickém rozhovoru s otcem jsem to taky takhle jako prezentoval. To on už byl schlíplý a zničený tou okupací, ale řekl, že má nějaký známý a že mi pomůže. Já jsem se tam nepochybně na tu školu dostal protekcí, protože při přijímačkách jsme měli napsat význam Julia Fučíka pro současnou společnost. Já jsem tam napsal velkými písmeny Nezapomeneme a to jsem odevzdal. Tak řekněte mi, jestli to je práce důstojná přijímacích zkoušek.
Nebo... To kreativní,
každopádně. Je to kreativní. Možná, že to tak někdo bral. Mě nikdy táta neřekl, že by mě tam protlačil, ale já jsem si to vždycky tak trochu myslel.
Po 2 semestrech jste odešel, ale potkal jste tam svého velkého přítele Jana Buriana. Vaše spolupráce trvala 11 let, bylo o ní řečeno mnohé, o tom, jak jste trabantem brázdili republiku, jak jste společně zdolávali trému. Já se omezím na jedinou otázku, nebo možná na 2. Co na těch 11 letech bylo nejcennější?
Nejcennější byl vztah s publikem. My jsme neuměli vůbec nic, když jsme začali spolu vystupovat. A potom samozřejmě to přátelství s tím Honzou, který přetrvalo, přestože jsme pak se rozdělili, tak přátelé jsme stále. A potom, ale to není vtip ani nadsázka, vztah k vozovkám České republiky. Já miluju silnice, strašně rád řídím, strašně si to užívám, když se v noci vracím z koncertu domů.
To jste šťastný člověk, nebo šťastný kumštýř. A ještě ta druhá otázka. Uměli jste se navzájem pochválit a myslíte si, že chvála je pro fungování umělecké dvojice důležitým momentem?
Nepochybně ano. My jsme se chválili, my jsme spolu i soutěžili, různě jsme se vsázeli. A myslím si, že Honza Burian byl v tomhletom velkorysejší, že mě chválil častěji než já jeho. Jo, chválili jsme se i po tom vystoupení, že člověk něco na tom pódiu dělá, my jsme hodně improvizovali a pak jsme si chválili ty improvizace, fixovali jsme je, bez toho by to nešlo. Pak jsme se už právě trošku chválit přestali a museli jsme se rozejít.
Písničkář, spisovatel, básník a mnohé další Jiří Dědeček je hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. Já teď jenom velmi shrnu, že jste absolvoval další vysokou školu, knihovnictví a vědecké informace, ten obor trošku schazujete.
Já jsem na něj utekl z té žurnalistiky.
Ano, taky říkáte, že by se to dalo zvládnout během nějakého krátkodobého kurzu.
Tenkrát ano.
Hrůzu z vojny jste nakonec musel potlačit, protože jste se na ní na rok ocitl.
Rok jsem musel, jako se chodila po vysoké škole, rok jsem tam strávil. No.
A pak jste se ještě ocitl také na FAMU, na základě jedné sázky s Gabrielou Osvaldovou.
No jo, s Gabinou jsme se vsadili, že se tam dostanu a ona říkala, že ne, protože jsem blbej, ale paradoxně pomohl i její tatínek. Myslím, že jsem se starým Osvaldovi líbil. Tak.
Ale škola se vám moc nezamlouvala, jak se netajíte tímto sdělením?
No tak to víte, byla to škola, kde se vyučovali bakaláři. Školili nás tam jako scénáristy takových těch poměrně trapných povídek. Ani to neuměli jinak, tam vlastně nikdo nebyl jako velká postava českého scénáře, že by nás tam učil nějaký Kerner. Takže jsem to tak nějak proflákal, proplácal.
A věnoval jste se pak někdy scénáristice?
No, napsal jsem absolventskou práci, adaptaci Čapkovy povídky Experiment profesora Rouse, který natočilo brněnské studio a zachránil mě Petr Nárožník, který tam hrál hlavní roli. Pak jsem se ke scénáři vrátil až daleko, daleko později, třeba s Pavlem Štinglem, to byly různý dokumenty, písničkáři k volbám, kdysi v poslední době jsem spolupracoval s Ondřejem Trojanem na scénáři Toman Rudá eminence.
A hýčkáte si nějaký svůj filmový sen, nebo to vás vůbec nezaměstnává?
Já jsem dobrý herec, ale nikdo si toho ještě nevšim. Já bych byl takový ten výborný, jako měl Zanusy v 70. letech. Intelektuál se skleničkou a cigaretou mluví a mluví. Tak to já bych byl dobrá postava taková. Ne?
Tak ale to jste si vlastně vyplnil jako písničkář, ne?
Je to taková náhražka. Ne, nehýčkám si žádný filmový ani scenaristický sen. Není to má ambice. Když to přijde, rád se tomu budu věnovat, ale není to můj cíl.
Co máte rád na tom písničkářství, když už jsme se ho dotkli?
To samozřejmě je neobyčejně živá materie. Každý večer je jiný. Nejen tím, jestli přijdou chytrý nebo trošku natvrdlejší lidi, ale i tím, jak já se připravím, jestli se vůbec připravím. Mě v poslední době hrozně baví jezdit nerozehranej a nepřipravený a prožívat to dobrodružství na pódiu, že vůbec nevím, co budu hrát. Není to třeba seriózní, ale pak z toho najednou vycházejí neobyčejně zajímavé věci pro mě a jak doufám, i pro ty lidi.
Tak to chce kuráž, ale se takto vydat nepřipravené na pódium. Míváte třeba i, nechci říct okno, ale takový okamžik přemítání, kdy fakt pečlivě zvažujete, co těm lidem naservírujete dál?
To velmi často, ale já asi opravdu bych nebyl dobrý herec. Téměř nedokážu dvakrát zopakovat to samé za sebou. Takže já si z každého toho večírku dělám nějaké dobrodružství, abych se taky sám bavil. Protože to, co dělám, dělám vlastně už přes 40 let.
Spousta písniček a taky, spousta titulů. Necítíte se už vypsaný?
Nejde to tak rychle, jako to chodívalo, samozřejmě. Ale pořád něco vzniká a já se učím teď, jak se vyrovnat s tím, že ta inspirace ženou poněkud slábne, tak jak samozřejmě po 65 slábne libido. A snažím se psát písničky filozofický. Nejen o lásce, nejen o smrti, ale tak vůbec, o čase jak plyne. To mě baví hrozně moc, tam hledám něco jiného a taky sám v sobě něco jiného objevuju.
A co třeba přístupy nebo náhledy? Já vím, že jste někde zmiňoval, že jste si třeba v určité životní fázi najednou dovolil být patetickým. Mm-hmm. Jsou takové nějaké další posuny?
Patetickým mě naučil být Brel, když jsem překládal Brela, pak jsem ho musel i zpívat, tak tam to bez patosu nejde. Jinak, jestli se člověk posouvá, no věk vás posouvá. Najednou hraju pro lidi, kteří jsou mladší než já. My jsme s Burianem vždycky hrávali pro vrstevníky. No a teď najednou chodí hodně mladých lidí a já v této pozici najednou nejsem jeden z nich, ale jsem někdo, kdo jim předává nějakou životní zkušenost. Těm vrstevníkům, těm vysokoškolákům v těch 80. letech jsme mohli předávat žertovné postřehy a že to máme taky tak, jako oni všechno. Ale já to teď mám jinak než ti moji diváci, tak se jim to snažím nějak zprostředkovat a kdybych to měl shrnout, tak jim trošku dávám čuchnout k tomu stáří, k tomu věku.
písničkář, básník, předseda Českého centra mezinárodního penklubu, autor překladů, které bývají označovány za kongeniální, Jiří Dědeček je hostem pořadu Stříbrný vítr. Mluvili jsme o písničkářích, mnozí z nich emigrovali, vy jste zůstal. Co vás tady zdrželo?
Jazyk český a taky samozřejmě rodiče. Já jsem měl tendenci odtud odjet. Dal jsem si někdy v 76., 7. roce, kdy to prostě bylo opravdu všechno na houby. Pořád někdo někam chodil a zakazoval a natáčel a vyslýchal a občas mi volali, ať nejezdím, že klub je obklíčen vlhami policejními. Tak jsem si řekl, tak dobře, tak do 30 tady vydržím, do 83. a když to tady bude furt stát za houby, tak se vystěhuju legálně, abych neublížil bráchovi, rodičům. No a tak to stálo to ještě za větší houby než předtím, tak jsem požádal svoji kamarádku, francouzskou studentku češtiny a ruštiny, která tady byla na krátké praxi, aby si mě vzala formálně. Způsobil jsem víc problémů jí než sobě. Tady se to dalo vyřídit, ty papíry jsem si nějak vyběhal, ale jejího tatínka vyloučili z komory architektů v Aix-en-Provence, protože dcera si bere komunistu. To se nedalo prostému Francouzovi vysvětlit, že tady nejsou všichni komunisti. Pak už byl rok 82-83, ten Silvestr, a já jsem si pozval kamarády do divadla v Řeznický na rozloučenou. Ona už byla tady se mnou, ta Anet Lefevre se jmenovala, že potom po Silvestru odjedeme. Nikdo tam nemluvil francouzsky, ona se příšerně otravovala, až nějak před půlnocí přišla taková hrozně hezká, milá holka, která mluvila výborně francouzsky, se jí hodně věnovala. Já jsem měl velikou radost, ale byla až moc hezká, tak jsem jí pozval na rande 3. ledna. Jsme se domluvili do malostranské besedy a Netku jsem odeslal napřed do Francie a už jsem za ní nikdy nepřijel. A tuhle tu dívku jsem si vzal, to je moje žena Tereza.
To je krásná story. Věříte v osud?
No, v tomhle případě ano. Ona se mě vždycky ptala, ta Anet, a co budeš dělat ve Francii? Teď ty jsi přece básník. Já jsem říkal, no tak třeba budu překládat. Já jsem jí říkal, já budu policajt. Já chci být ve Francii policajt, abych té zemi vrátil to, co ona mi darovala.
Tak víme, že vaše maminka s vaším tatínkem neměla úplně snadný život. Jaký život má s vámi vaše žena, Tereza Brdečková?
No, ta má se mnou život jak bavlnce, já to s ní nemám jednoduchý.
Prosím vás, povídejte.
Ne, já myslím, že se máme spolu výborně. A že čím jsme starší, tím vlastně ten vztah laskavější a tím se máme radši.
Vy spolu máte nejenom dvě dcery, ale taky nakladatelství, no děláte jo, spolu překlady. Jak se vám co by životním partnerům spolupracuje? Není někdy těch společně strávených hodin až nad hlavu?
Necítil jsem to tak zatím. My máme rozdělené pracovny. Tereska si drží malý ateliérek na Hradčanech. Někdy tam i přespává, takže ne, nepřekážíme si a nijak nám to nevadí. Tohle je úplně v pořádku.
Tak se ještě vraťme do té krásné doby, o které zpíváte, už jde Rudoch od válu. O tom není sporu. I ta krysa z kanálu nosí trikoloru. Vy jste byl jedna z výrazných postav revolučních balkonů a tribun. S odstupem let, co jsou ty nejsilnější vzpomínky na rok 89?
Je to zákulisní dění, jehož jsem byl svědkem, jak jsem tak vždycky přicmrdával na těch tribunách. Ne vždycky jsem hrál, ale skoro vždycky jsem tam byl. Já jsem měl pocit, že to je dokonale zorganizováno. Ale ukázalo se, že to všechno vznikalo dosti chaoticky, hodně spontánně. Ono to ani jinak než chaoticky vznikat nemohlo, poněvadž to řídil můj kamarád Láďa Kantor z CK Vokálu. A že to všechno byla veliká a šťastná náhoda do značné míry. Vzpomínám si, že když se jelo na Letnou, takže jednou v autobusu jela taky Hana Zagorová. Odhlížím od toho dneska, že jsem si myslel, že tam nemá co dělat, ale ona pronesla výbornou větu. Ona říkala, no tak teď jsme tady všichni. to by stačil jeden samopal. Tak myslím, že okomentovala velmi správně, že to nemělo valný organizační parametry. John Bock chodil a předstíral, že umí karate a že je ochrankou Václava Havla a Láďa Kantor to celý řídil. No jo, ale někdo to dělat musí. A pak se jednou sedělo v divadle na zábradlí a tam jsme pili v baru, bylo nás tam asi 20 a někdo říkal, no jo, pánové, tak revoluce už je, no a kdo to teďka ale po nich veme, až ty komunisti půjdou do háje. A Stivín říkal, kdokoliv, tak blbě, jako oni to umíme taky. A zase bylo v tom ta radost, ta improvizace, ta nepřipravenost. Až potom se to trošičku zvrtlo.
Vy jste sám nepřemýšlel, že byste přiložil ruku i v době porevoluční k tomu veřejnému konání?
No, já jsem nechtěl. Dostal jsem i nabídku třeba na nějaký velvyslanecký posty ve frankofonních zemích. Oba dva se ženou, že bychom jako vyjeli jako dvojice. Ale když jsem neutekl v 80. letech kvůli češtině, no tak teď tuplem, už jsem tady byl zaběhnutý, lidi mě znali, bavilo mě to strašně moc a baví mě to dodnes. Takže na velvyslanectví to jsme rychle rezignovali a politika samotná mě nikdy moc nevábila. Jednou jsem podlehl nadšení zelených, kdy jsem teda za ně i kandidoval, ale pak následovalo tak smutné rozčarování z té strany, která se rozhádala vnitřně mezi sebou a nakonec položila vládu, že jsem si říkal, že možná jako předseda penklubu mám víc šancí páchat dobro, než jako jeden z 200 poslanců.
Která ze současných aktivit penklubu je ve vašich očích stěžejní? Je to ta knihovnička?
Bude to knihovnička penklubu a Člověka v tísni, kde podporujeme perzekvované autory v nedemokratických zemích tím, že jim vydáváme knihy.
Pořád platí, že máte zhruba 200 členů?
Máme 200 členů a o tu knihovničku penklubu a Člověka v tísni se výrazně zasloužila Pavla Holcová, o který se dneska hodně mluví z Centra pro investigativní žurnalistiku. Protože ona tehdy pracovala v kubánské sekci Člověka v tísni, vyslala mě jako kurýra s různými dokumenty a penězi na Kubu. Tam odtud jsem si přivezl rukopis a to byl vlastně první zakládající spis knihovničky.
Když člověk slyší, jak cestujete po celé zeměkouli a navštěvujete perzekované spisovatele a přivážíte jejich rukopisy a pak je zase přivážíte zpět do země vzniku, ovšem s překladem, tak si říká, že se věnujete bohulibé činnosti a taky si říká, že si pěkně pocestujete. Líbí se vám to cestování?
Ne, nebaví mě cestovat, nerad lítám letadlem. Říkám si pořád, že kam nedojdu pěšky nebo nedojedu autem, tak tam, že bych neměl bejt, ale bohužel to jinak nejde. Nebaví mě cestování samotný. Strašně mě baví bejt v Česku, mluvit tady s lidma, chodit do hospody, taky bejt na venkově, na chalupě, koukat na les a chodit po lese. To mě baví. A v tom, že se vznáším ve stroji, těším, než vzduch vidím cosi nezdravého. To cestování z tohoto hlediska mě netěší. Ale když pak jsem na místě a vidím, že jsem užitečný, že můžu udělat něco dobrýho pro ty lidi, kteří se tam trápí, tak to samozřejmě mám radost a zároveň to cítím jako dluh, protože československým spisovatelům před revolucí vycházely knihy v zahraničí. A tenkrát to pro ně znamenalo obrovskou vzpruhu. Já jsem zažil tenhle pocit dvakrát. Před revolucí mi vyšly knížky v Kanadě a v západním Německu a to mohli soudruzi dělat, co chtěli, ale já jsem měl radost a vznášel jsem se. Vyšla mi kniha v Německu. Kdo to může říct?
Pane dědečku, vy jste v poslední době docela přesunul těžiště tvorby na děti, tak je v tom i odkaz vaší maminky, ředitelky v mateřské škole, nebo se už chystáte na vnoučata, nebo co to je?
Dědeček dětem, že jo? Bychom mohli udělat takovou velkou knihu.
To jste teď krásně vymysleli.
Myslím, že v tomhletom máma ani takhle posthumně roli nehraje. Tady jde spíš o to, že já se 40 let snažím říct něco dospělým a mám pocit, že to bylo zcela marné. A teď teda u těch dětí je určitá šance. Představte si, že třeba moji knížku Uleželé žele dostanou do ruky děti nebo příbuzní Tomoya Okamury. Třeba je to psychicky pozvedne, vychová, třeba se z nich stanou lepší lidi než jejich předci. Tady je šance k výchově, ale samozřejmě nejde jenom o to vychovávat tou dětskou literaturou, to by bylo neštěstí. To potom ta literatura má takzvaně těžké pozadí, říká se to i hůř. A já se snažím, aby to byly básničky nebo texty lehounký, vtipný, abych se při nich sám bavil, to je základ. Aby se bavili dospělí, když to čtou. Víte, co je nejhorší, když čtete dětem dětskou knížku a stydíte se přitom. Zažila jste to, jo? Já taky, no. A to je hrozně blbý. Vidíte, že ten člověk podvádí ten autor, nebo že je hloupej, neinspirovaný. Snažím se tomuhle vyhnout. Mým zářným vzorem je Emmanuel Frinta anebo Lewis Carroll. Takže píšu knížky pro děti s neobyčejnou radostí a snažím se, aby vypadaly, že byly napsány neobyčejně lehce.
Možná si taky hýčkáte tu schopnost hravosti a kreativity a dětského pohledu, který je, myslím, záviděníhodný.
Vlastně na ty dětské knížky jsem možná pyšnější než na tu tvorbu pro dospělé. A když o tom tak přemýšlím, tak kdybych nevymyslel v životě nic jiného, než slovní hříčku slonéčko sedmitučné, tak bych byl šťastný.
Vy jste jako kluk četl hrdinské příběhy, nebyly to majovky, ale byly to sovětské příběhy, tak když si odmyslíme to ideologické pozadí, neměl jste touhu vytvořit i nějaký takový dobrodružný příběh?
Třeba to ještě přijde, ale zatím upřímně řečeno ne. Já jsem psal nepříliš povedené povídky z sci-fi, když jsme se seznámili s Honzou Burianem. Já jsem miloval sci-fi, sbíral jsem ji a tam mě třeba nějaký příběh lákal, ale ne velký román. No a to, co jste zmínila, to má stejný schéma jako Foglar, stejný schéma jako Májovky. Vždycky je tam pravda, čest, přátelství a zrada. Tak to mě bavilo a vlastně utvářelo.
Nakolik byly vašimi vděčnými čtenářkami dcery Viktorie a Antonie? A inspirátorkami?
Inspirátorkami hodně, protože leckteré vejšplechty v těch knížkách pocházejí z jejich dětského jazyka. A čtenářky, moje věci čte vždycky manželka a děvčata, myslím, že zejména teda poslední knížka o princezně Hryzeldě, ta je nadchla strašně moc, tak já myslím, že jo, že se jim to líbí, co dělám.
A čím vás nadchly vaše dcery? Můžete se pyšnit zcela bezostyšně. Tak, myslím, že máte
do
čím.
Že
pojďte
se
do toho.
No, nadchly mě tím, jaký jsou, že vlastně my jsme s nima měli takový běžný starosti, ale nikdy nepropadli drogám, nikdy nedělali nic špatného, co by rodiče trápilo. Každá z nich měla nějaký cíl a za tím cílem šla. To ne, že by to byly šprti a nezajímavé osobnosti. Samozřejmě kouře a pijou, to jo, to jsou normální. Mladší Tonička vystudovala dánštinu, francouzštinu a protože už to umí, tak šla studovat produkci. A druhá Viktorka zpívá barokní hudbu, ale aby se přitom odreagovávala, tak ještě si dělá šansony Viktorie a František, takový duo s akordeonem, má výbornýho akordeonistu Frantu Tomáška.
A zpívá i vaše překlady,
ano, vidíte? Ano, na to jsem velmi pyšnej a občas na ty koncerty chodím a jsem hrdej, když to slyším. Dělal jsem to pro různý lidi, ty překlady, ale nikdy to nikdo nezaspíval takhle krásně.
Potkáte se někdy na jednom pódiu?
s Viktorkou. Oni lidi říkají, a ta se potatila, taky zpívá. Jo, ona je o 4 úrovně vejš než já, čili my se v podstatě nemůžem umělecky potkat, protože já ji nedoprovodím. Já třeba neumím počítat, já si hraju taktů, kolik potřebuju, abych se nadech, abych dodech, nebo si odkašlal, tak si tam přidám nebo uberu. Ona je precizní a má hudební vzdělání, vystudovala hudební vědu, takže spolu s ní si nezaspívám, ale na jednom pódiu ona hraje a pak třeba já, to jo, to se potkáme. Přinejmenším, když mi hraje k narozeninám.
Ty jste teď nedávno oslavil 65. Ano. Tak všechno nejlepší, ať vás neopouští jiskra, optimismus, dobrý duch a rozpoložení. A řekněte mi v závěru, jste se svým dosavadním bytím spokojen?
Ani trošku, vůbec, kdybych mohl, tak udělám všechno jinak, ale třeba ještě dostanu šanci.
Naším milým hostem byl Jiří Dědeček. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Já vám taky. Naschledanou.